Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U osnovnom položaju filozofiranja, kako piše profesor Boris Bratina, ideji o drugome nužno prilazimo s polja. Odnosno, drugi nam se doslovno predstavlja kao drugo ja ili alter ego. Njegovo ja je drugo jer nije moje filozofirajuće ja. Naš gost je upravo Boris Bratina, čije smo reči sada parafrazirali. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala vam, pozivu.
Govorimo o ja i o drugosti.
Da.
Možete li za početak da nam kažete šta zapravo to podrazumeva? Ja i drugost, odnosno ja i drugo. Ili drugi.
Da. Dakle, ova knjiga je namerena.
Da, nismo rekli da zapravo pripremate i radite na ovoj knjizi.
Da, koja je još u pripremi, nadam se će ovog leta biti objavljena. Ali zapravo pokušaj da se zađe iza jednog starog pitanja koje je na neki način anatemisano bilo. Naime, još u vreme kada je Fichte pisao svoje osnove celokupnog učenja o znanosti, taj intelektualni čin, tat handlung, intelektualno opažanje, i utvrdio se prvi princip, ja jednako ja, komentarišići nadalje govori kako je potpuno besmisleno pitati šta se nalazi pre tog ja, jer kad već nije bilo to ja, onda kao da nije bilo ništa. Mi smo, naravno, narod koji teško podnosi zabrane i samo jedna takva zabrana, jedno takvo pitanje da se pita o poreklu ja, mogu da kažem da me je skoro provocirala da vidimo je li to pitanje tako besmisleno. U knjizi koju dovršavam se bavim jednom sintezom prethodne dve knjige koje su tipično kritičke knjige koje podrazumevaju praktično modernu filozofiju do naših dana, računajući ovo što govorimo o drugom, dakle u pogledu njegovog odnosa prema drugom. I nakon, evo, 20 godina rada otprilike na tome, rešio sam da neku vrstu sinteze od tih radova napravim, da ideja uopšte se malo na pozitivno orijentiše u tom smislu da se odgovori na pitanje o opštoj mogućnosti subjektivnosti kao takve. Dakle, u tom smislu knjiga je na tom putu razvijala neke od važnih momenata. Ja sad mogu da pomenem neke od tih momenata. Znači, glavno dva momenta oko kojih ja tu u stvari konstituišem, to su takozvani ontološki i empirijski identitet. Empirijski identitet je nešto što je uglavnom svima poznato i brojni teoretičari raznih provenijencija, bilo da su strukturalističke, bilo da su analitičke ili tako dalje, nekako su nalazili vazda da se suština čoveka, njegovo poreklo i istina iscrpljuje u njegovom, da kažemo, svesnom, nesvesnom korpusu, što god to značilo. Znači, kad kažem nesvesni, mislim na freudovsko nesvesno, ne na ono što je prosto nesvesno. Tako da je, tako da smo mi pokušali da zađemo negde iza toga, iza tih momenata kod kojih mogu da se računaju neuroze. Dakle, uopšte u samu mogućnost strukture poput ja. Na tom putu imao sam prilike da zauzem jedan drugačiji kurs od onoga koji bi uobičajeno sledila, da kažemo tako, nauka. Nauka, opšta nauka o filozofiji bila bi tako usmerena da najpre pita iz sobstvene pozicije o poreklu sveta. To bi bilo to lajbnicarsko pitanje zašto nešto, uopšte, a ne ništa. Drugo pitanje koje bi jedna takva nauka postavila je pitanje porekla živog, jel da? Pošto bi nekako živo trebalo da nastaje iz neživog. I napokon bi se otvorilo pitanje o poreklu svesti. Sve teorije do sada, bilo pređašnje, bilo savremene, više ili manje završavaju idući tim putem u nekoj vrsti ćorsokaka. Klasična moderna filozofija je došla do tog ćorsokaka u brojnim redukcijama u kojima nekako počevši od sopstvenog ja nije mogao da se izvede spoljašnji svet. Za razliku od njih, ova naučna misao, ili da kažemo naučna filozofija, svako se tim treba biti, ja mislim, obazriv. Znate, nekad su i komunisti mislili da su imali naučnu filozofiju, pa bojim se da i oni koji danas misle da imaju naučnu filozofiju mogu od to da se da obeleđe poprilično. Dakle, onda bi jedna takva nauka tek nakon pitanja o svetu pa o životu pitala o mogućnosti subjektivnosti. Moja strategija izgledala sasvim drugačija, pošto mi se čini da nijedan od tih puteva, bez obzira na pravac u filozofiji, ne daje izlaz. Recimo, ne postoji ni jedna jasna analitička priča koja bi išla samo od živog do svesti, koja bi, tako kažemo, bila glatka u svojoj argumentaciji. Još manje postoji valjana priča koja bi objašnjavala čitavo postanje i u postanju mogućnost subjektivnosti pod uslovom da nije, dakle, religioznog porekla, nego da se navodno drži striktne nauke. Stoga je meni ostalo jedino da pokušam da uradim nešto drugačije. Ako puta na jednoj strani nemam, možda ga ima na nekoj drugoj. Ja sam smatrao, dakle, da bi se odgovorilo na pitanje na pitanja koja nas muče, na ova tri velika naučna pitanja, da bi možda trebalo krenuti obrnutim redom. To jest da bi možda prvo trebalo otkriti kako je uopšte moguća struktura poput ja, da bi se zatim pokazale osnove mogućnosti života i da bi negde tamo dalje se pokazalo kakav je zapravo odnos prema pukoj drugosti onoga što je svako ne ja, ono što je prosto sve što ne pripada egu. Ta strategija čini mi se da je dala neki rezultat, da će dati zapravo neki rezultat onoliko koliko je čoveku moguće kada se već odlučio za jednu takvu strategiju. Ona podrazumeva zapravo kritičko preispitivanje i jedan fenomenološki, hermeneutički pristup u tom razmišljanju i po samom svom obliku ona je takođe neka vrsta, da kažemo, redukcije, barem je bila neka vrsta redukcije dok je bila, da kažemo, ispitivanje ideje o drugom u kritičkoj fazi, a sada pokušavamo da napravimo jedan, ja zapravo imam koautora, to je moj sin Sibin Bratina, zapravo pokušavamo da napravimo jednu potpunu konstrukciju ja koje se nalazi, koje bi bilo na početku svih objašnjenja, ali sa svojim transcendentalnim osnovom.
I kakav je položaj nauke danas, odnosno vi kažete da je nauka derogirana u neke nenaučne protokole koji su sa druge strane podvrgnuti nenaučnim interesima i da je zapravo glavna stvar tehnologija danas, a ne nauka. Da neka vrsta pseudonauke dolazi na mesto nauke i predstavlja se kao nauka.
Da, naravno, nažalost, filozofija protjerana u univerzitete, zaključena u njima, zatvorena, ta filozofija koja se ne može čuti ni na ulici, ni na medijima, zapravo filozofija za koju niko nije zainteresovan, davno je već izgubila neku vrstu svog primata među takozvanim naukama i ona je postala neka vrsta sluškinja nauke, čak do te mere da je to ponekada, pada ispod nivoa filozofije. Što se nauke tiče, da se razumemo, ja sam vrli pobornik nauke, čim odredimo šta je to nauka. To se možda nekome ne dopada. Ali pošto ne možemo da otvaramo veliku diskusiju o tome, ja mogu samo da kažem da ja lično podržavam stav da je filozofija transcendentalno znanje svake moguće nauke, a da je osim filozofije nauka par excellence matematika. U tom smislu, kada vidimo odnos filozofije i matematike, mi moramo da kažemo pre svega da je da filozofija za svoj, da kažemo, rad potrebuje mnogo manje sredstava nego matematika. Zapravo, ona jedino što je potrebno, to je umeti govoriti. To je ono isto što Descartes hoće da kaže na početku svojih meditacija kada objašnjava da je obasjan sa malo božanske svetlosti. I druga sredstva nam nisu potrebna. Potrebna nam je samo zapitanost. Za razliku od toga, za matematiku se vidi da ima svoje, tako da kažemo, zemaljsko poreklo u brojima koji su apstrakcije stvari, u razmeravanju, čije ime, da kažemo tako, u poreklu geometrije. I matematika je, dakle, kako bi Hegel na jednom mjestu kritikovao, nauka koja ima samo jedan kvalitet, a to je kvantitet. Ovo je prvo moja odbrana za filozofiju, da je ona i dalje centralno znanje, iako vidimo da je ona čak proklamovano gubila taj svoj položaj. Recimo, 50. godina, ako se sećate, Louis Althusser je proglasio ekonomiju kao čistu dominantu nauke. Pre toga to možemo da vidimo već u radovima Levi-Strossa. Dakle, kad kažemo ekonomiju, onda mislimo pre svega na političku ekonomiju. A onda vidimo da se u posljednje vreme već znanje izbacuje iz samog znanja kako je ono zamišljeno i pretvara se u nekakav informacioni kod. Znači da je ona još jedan puta promenila svoju svrhu. Ako pogledamo fundamentalne otkriće u posljednjih 50-ak do 100 godina, mi ćemo vidjeti da su ona veoma malobrojna. Za razliku od njih, tehnologija se razvila beskreno. I ja mislim da je kad je nauka samo u pitanju, reč o tome da se nauka oslobodi onih sfera koje zapravo vazda tu navodnu nauku, da kažemo, eksploatišu. Ako se sećate, još je i Marks negde u manifestu komunističke partije govorio o tome kako buržoazija uvijek revolucioniše sredstva za proizvodnju. Ta sredstva za proizvodnju, to je ta tehnologija o kojoj mi danas govorimo, koja je zaista razrasla, prerasla. Ona je isključivo u funkciji nečijih potreba, a nije, tako da kažemo, slobodna aplikacija. Naprotiv, u svetu je svaka razmena tehnologija najveća tajna i zato njome vlada ovo što nazivamo kod. Ona se zapravo šifrira i to znanje koje je informatičko znanje, ono je u stvari tako, jedno uslovno govoreći, prosto znanje. Ono što je komplikovano, to je njegovo u tom smislu njegovo kodiranje. Zato sam mislio da u ovoj knjizi se nauka vrati na pravi način, da se zapravo ponovo počne iz filozofije, da se ne počne, da se nikako ne držimo nekakvih novotarija u pristupu, kao što su recimo razne grane filozofije ili druge nauke koje se stavljaju ispred. Recimo kad pogledamo ovu savremenu 4 nemačku fenomenologiju, mi vidimo da oni kažu da su oni fenomenolozi, da stoje za Husserlom, ali da eto priznaju rezultate prirodnih nauka. Pa to znači samo toliko da bi se u tom slučaju Husserl okrenuo u grobu. Verovatno da je tehnologija koja je najviše razvijena tokom 20. veka nekakva ne tehnologija, a to je u stvari propaganda, to je u stvari da medijska tehnologija, tako da kažemo. Ono što je ona danas, čini mi se, predstavlja jedan veliki balast za dolaženje do bilo kakve istine, jer sama služi kao ne prenosnik istine, nego služi kao prenosnik interesa i onih obaveštenja koje su nekome potrebna. Dakle, ja sam za nauku, ne protiv nauke. Jer ta nauka, čak i ova standardna nauka pod kojom obično podrazumemo prirodnu nauku, mislim da bi imala daleko više koristi kada bi učesnici u nauci bili filozofski obrazovani, a nisu uglavnom. Kao što bi i ove pseudonauke kao što su sociologija, pedagogija, psihologija i tako dalje konačno mogle možda da steknu nekakav osnov nauke. Znate, između tih društvenih nauka uvijek, kod njih u osnovi uvijek stoji nekakva filozofija. Tako da bi sva njihova naučnost u stvari zavisila od filozofije, ukoliko se oni ne bi, kao što rade, pozemljivali matematikom i zapravo više ne nekom suvislom tezom, pričom ili argumentacijom obezbeđivali svoju naučnost, nego jednim prosto matematičko-statističkim pristupom koji je postao kao neka vrsta torbice sport bilija iz koje vi uvijek možete da izvedite nekakav prosek ili standardnu grešku i da nam onda nešto kažu o tome kako stvari oko nas stoje. Dakle, čini mi se da su takvi pokušaji nisu vredni pažnje i da je vreme došlo da filozofija ponovo počne da zrači prema ostalim naukama, jer ovako će nauka sama po sebi lutati. Znate, kada Chalmers kaže, na primjer, da svaki elektron ima neki vid svesti, tamo negdje 95. To ne znači mnogo. Prvo, niko takvu jednu svest ne može da zamisli, kao što je svest elektrona. I uopšte, jedan panpsihizam, čini mi se da je, barem iz filozofije, proteran. Utoliko pre što to više nije nekakav lepi i vredni panteizam nekak Bruna ili Spinoza.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Borisom Bratinom o problemu ja i drugosti. Da li je drugi prosto drugo ja? I u tom kontekstu možete li da nam kažete kako se uspostavlja razlika između ontološkog i empirijskog identiteta?
Da, drugi jeste prosto drugo ja, ali pre toga ja moram da budem siguran da sam ja. Vlastno da bih bio da sam ja, nije dovoljno da ja u to budem siguran, dovoljno da nisam neko drugi. To se danas, bojim se, pojavljuje.
A može li se biti siguran u to, da sam ja?
Da, naravno, može se biti siguran. Naravno da u tom pogledu, nakon već formiranja nekakve primitivne subjektivnosti, onda su moguće, da kažemo, devijacije. Ono što sam ja tu razdvojio, to je onaj deo koji se tiče ontološkog identiteta i empirijskog identiteta, s tim da se najvažniji deo praćenja procesa porekla ja zapravo vezuje do negde onog dela gde zapravo počinju velike filozofske konstrukcije. Vi se sećate da i kod Hegela, i kod Husserla, i kod Heideggera, nekako čovjek ima utisak da ima posla u tim početcima, kao sa nekakvom malom decom. Znate, prvo hegelovska samoizvesnost, onda heideggerovska, da kažemo, početni stav tu biće koje onda se nalazi nekakvoj brizi, pa tako dalje. Bilo kod Husserla, kod koga se ovo drugo ja na neki način gubi u mogućnosti svog određenja, pa će onda recimo Derrida kazati 60. godina, pa dobro, šta je, to je taj drugi, nego to je naprosto drugo ja. On, to je otprilike nekakva prosta razlika. A ono što sam ja hteo da zahvatim, to je upravo taj proces koji bismo mogli da opišemo da nastaje od momenta, da kažemo, jednog, dakle, u filozofskom stavu, fenomenološkom filozofskom stavu, od momenta rođenja do momenta takozvane samoizvesnosti. To bi bio taj neki deo. Gde su se teoretičari iscrpljivali, kada su shvatili da ne postoje nikakvi homunkulusi, nikakve mašinice ljudske koje će se rađati pa će same od sebe postati čovek, bilo se to radi od nekima iz velike filozofije, bilo se radi o nekima kao što je Chomsky od generativnoj gramatici, pa to izgleda otprilike samo kao nekakav mali generator sa priključcima niz kojeg bi valjda trebali da izlaze te kategorije i da se prirodno razvija ljudska inteligencija. To su naravno priče koje su se pokazale da nisu valjane i ispravne. Drugim rečima, da se u onome što mi nazivamo putem od samoizvesnosti do pune subjektivnosti, hegelovski govoreći, to naprosto nije dovoljno da bi se objasnilo pitanje porekla subjektivnosti. Zato je moja intencija bila da se tu otprilike do ulaska u simbolički poredak taj moment ispunim. Empirijski identitet je toliko bogat da su teoretičari zaista bili u zamci da veruju da se čitavo ja ispunjava u tom empirijskom identitetu, to jest prosto događajima koja uslede nakon nekakvog rođenja. Strukturalizam, poststrukturalizam su puni tog mišljenja. Mislim da je analitička filozofija otprilike takva da on, kod njih se to vidi takođe u jednoj vrsti bloka i pravcu koji je na neki način napušten, a to je taj malo antireducionistički pravac. Moja teza je zapravo da bi se uopšte dogodio empirijski identitet, moralo bi još nešto da mu prethodi. I osnovna pozicija je pozicija filozofskog stava koji se pita, dakle, to je standardni postupak o tome šta to može da zna. Kada napravi, dakle, neku vrstu redukcije, još mu ostaje pitanje jezika. Mi shvatamo, dakle, da biološki čovek i ono što mi podrazumevamo pod čovek, da to uopšte nisu iste stvari. Ako biološki čovek uopšte postoji, sad kažem to po cenu velikog paradoksa, jer on postoji, sve što postoji uvijek postoji za nekakvu subjektivnost, i kako danas izgleda, tragovi kolektivne subjektivnosti ili bilo i kolektivne svesti su sve tanje i tanje, a čovjek ostaje prisiljen da ostane u nekoj vrsti sopstvenog individualiteta. Dakle, u tom smislu ja sam našao jednog starog psihoanalitičara koji se zove Alfred Lorenzer, koji je izjavio da se to tek rođeno biće zapravo nalazi u nekoj vrsti stanja kontinuiteta. Da podsjetim, neki filozofi kao što je Levinas, kao što su još neki, već su pozivali na neko stanje koje bi prethodilo, koje pre liči na neku tabulu rasu nego što bi dakle, bilo već iscrtano nekakvim značenjima. U tom smislu smatram da biološki čovjek uopšte nije čovjek. Biološki čovjek je taj koji se nalazi u stanju kontinuiteta, ili kako bi Levinas rekao, ili ja, kome odgovara o Heideggeru es gibt ili englesko derizm, da se ono nalazi, naravno, to bi rekao sad ta fenomenološka posmatrajuća svest, se ono nalazi u posjedu svih čula koje će imati, naravno, i kasnije. Ali sveže rođeni čovjek je naprosto glup, prazna tabla. On ne ume da tumači i ne razume svoja osjećanja. Stanje kontinuiteta bi se, dakle, ne bi lišavalo čulnog dela koji se tu javlja, a samo se on javlja, samo što on u tom stanju onome što zaprema taj kontinualni prostor, to je s tom biološkom čoveku, u tom trenutku ništa ne znači. Znači, da bi na bilo kakav način čula mogla da počnu da znače, potrebno je da se nešto dogodi. Po pretpostavci stvari, pažnja tog biološkog čoveka ne postoji. To su, dakle, rasute čulni podaci, rasute čulni osjeti. I oni za njega ne znače ništa. Levinas je to svojedobno opisivao sa jednim, evo, šta ima? Pa kiši. Kiši, pa ništa. Te u tom smislu rasuta koncentracija, rasuta ta pažnja koja još uvijek nema i rasutost čulnog doživljaja je tolika da kada ne bi bilo intervencije nečega sa strane, da bi se to stanje nikada ne bi ni promenilo. Tu na scenu u stvari stupa drugi. Drugi koji u svom profanom životu može da sagleda tome da je za njega već na svet došao neko koga on već tretira kao da je neko. Kao da je ta uslovno govoreći beba, ta vekna mesa, kako majke vole da kažu. Već nekakav čovjek. Ali svi znamo da kad bismo jednog takvog čovjeka ostavili tamo negde, on makar bio pažen i mažen, ali ako ne bi bio uz ljude, on nikada ne bi postao ljudski. Uopšte ništa što ne boravi uz ljude i ne postaje ljudsko. Drugim rečima, ako vidimo da ljudskim postaje samo ono što je bilo uz ljude, onda vidimo da je intervencija drugog na ovom biološkom osnovu, koji je, kako da kažemo, i sam jedan idejna tvorevina koja se naziva empirijom ili iskustvom, on ima pravo nad njim da sprovodi svoje posmatranje. U tom pogledu, ta čula bi takva i ostala ukoliko se na neki način ne bi sabrala. Kako bi se ona sabrala? Pa, najlakše bi se sabrala u jednoj običnoj roditeljskoj praksi u kome ta čula koja su rasuta u jednom trenutku bivaju na neki način nasilno fokusirana. kada se roditelj nadnese na dete, preslačeći ga ili naprosto govoreći mu nežne reči, drago moje, ljubljeno moje i tako dalje, nazivajući ga nekakvim imenom, kada se, dakle, prosta čulna, čulni ta dispozicija na neki način naglo suzi i predmet postane samo jedan, dakle, sva ona rasutost na neki način se pomalo gubi ili se sasvim izgubi i ostane samo neko nešto. Tada se događa neka vrsta fascinacije, neka vrsta prodora u to stanje kontinuiteta, biološka tvorevina uspeva da prvi put formira neku vrstu, da kažemo, odgovora na ovo prisustvo koje ga poziva. To prisustvo koje ga poziva, on neće naravno na njega moći da odgovori rečima, ali će se na neki način u njemu nešto dogoditi. Naime, to sabiranje čulnog polja izazveće jednu fiksaciju i u nekom trenutku nekakvu fascinaciju nečim što je očigledno upućeno ka, što je upućeno nečemu, i to nešto ide ka njemu. Ta fascinacija je, možemo da kažemo, jedan prvi događaj. Ona će se u budućim susretima ponavljati, ali u ovom prvom trenutku ona je značajna. Tu fascinaciju bismo mogli da opišemo onako kako je opisivao Levinas, da kaže, to je bila fascinacija puninom ljudskog bića. Da li u toj fascinaciji nastaje ova nova subjektivnost iz biološkog tog osnova, iz njega da ili ne? U tom momentu kada se dogodi fascinacija, još se ništa ne bi naročito dogodilo kada bi prisustvo drugoga ostalo večno. Drugi, međutim, napušta scenu i odlazi, kao što bi svaki roditelj otišao jednom trenutku od deteta po nešto, zbog nečega ili tako dalje. I onda se događa u stvari jedna vrsta, ja bih to nazvao praćkom, to jest jednog povratnog dejstva nečega što je sada prisustvo odsutnosti. Naime, činjenice da je ono što je izvršilo neku vrstu sabiranja čula na jedan put, ili da kažem uslovno na jedan put, nestalo. Tada se zapravo od one fascinacije koja predstavlja još uvijek sasvim otvorenu strukturu, događa to zatvaranje. Dakle, igra prisustva i odsustva i u procesnom smislu takvih ponavljanja dovešće do formiranja takozvanog ontološkog identiteta, na koji će tek onda biti moguće da se lepi bilo kakav empirijski identitet. Niko od nas se ne može osvežiti sećanje na ontološki identitet, zato što u trenutku kada se zbivalo događanje ontološkog identiteta, nije bilo nikakve ja strukture za koje je karakteristično sećanje, na koje bi moglo da se osloni sećanje, eto, i na taj događaj. Zato je on po definiciji nezapamtljiv.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Thank you. Slušate Gozbu i dalje, razgovaramo sa Borisom Bratinom o ja i drugosti. U kakvom odnosu stoje ja i biološki organizam, odnosno ja i telo? Drugim rečima, može li se govoriti o nekom biološkom organizmu ili telu koje nije nekako oduhovljeno, koje nije svesno, a koje je živo? I šta bi značilo ja koje ne bi bilo otelovljeno? Da li bi to bio neki loš ili dobar solipsizam? I da li je solipsizam moguć?
Da.
Moguće da se zastupa, ali da li je dovoljno argumentovano, da tako kažem.
Da, pa s obzirom da ono što podrazumevamo pod ja, pre svega, znate, danas su podele velike, ljudi krste stvari koje ne postoje. Kad god kažemo ja, mi mislimo na ono na što je mislio i Dekart. U tom smislu ja i telo pa skoro da nemaju nikakve veze. Ali nije potrebno bežati od veze tela i ja, pošto u filozofirajućoj svesti ovako je sve za nekakvo ja. A mi se ovde prevashodno bavimo filozofijom, ponašali bismo se naivno kada bismo prosto naprosto govorili o sigurnosti prisustva tog biološkog organizma uzetog zdravo za gotovo. Ja ne mislim da to ne postoji. Prosto u filozofske svrhe ne čini mi se da je umno polaziti od takve veze. Osim toga, kao što sam kazao, svi oni koji su pokušali da nađu glatku priču od fizioloških procesa do mentalnih stanja i obrnuto, tu priču nisu našli. Svi su svesni dan danas da takva priča ne postoji. Kao što ne postoji ni najveća priča od Big Banga do mogućnosti subjektivnosti, odnosno svesti. Sve su to priče koje imaju svoje, kako da kažemo, traumatične prekide. To jest, potrebne su nove i nove pretpostavke na svakom koraku da bi se do nekakve navodno konačne slike došlo. Onda kad pogledate, vi vidite da ste na mnogim mestima, imate praktično jednu stazu sa preponama gde su te prepone, te pretpostavke. A filozofija, za razliku od drugih nauka, je jedina ta koja se zapravo, čiji je put takav da se uvek vraća svojim pretpostavkama, a ne da koristi pretpostavke tek da bi dokazala nešto spolja. Prema tome, odnos samog tela i duha ispostavlja se iz duha, a ne iz tela. Tako da je pitanje sada da li postoje nekakve druge subjektivnosti koje nisu ljudske. A mi možemo da kažemo da postoje nekakve druge, možda, ali to ne bismo mogli da nazovemo svestima, to što posjeduju životinje ili biljke. Doista čovjek koji gleda životinju, on će vidjeti da se životinja prilično racionalno ponaša s obzirom na to. Međutim, kada pogledamo šta to životinja nema, ono stvarno nema jezik. Sve životinje imaju samo takozvani signalni jezik, dakle jedno potpuno nemetaforično obaveštavanje na način da to uvek znači ono što znači, dakle potpuno nemetaforička struktura. Drugim rečima, ne može nikada napiše pesmu. Ili ne može da kaže, jok ti ćeš. Znate, onda drugo, materialne kulture nema. To bi se isto i odnosilo na biljke, s tim da, kažem, svi živi organizmi...
A može se dodati tu istorija, onda moral...
Da, to bi već bili duhovni objekti. Ali kad idemo već unatrag ovim materialističkim putem, onda ako pripisujemo nešto životinjama, pa onda je to jako moderno, ako pripisujemo nešto biljkama, pa će to tek biti moderno, verovatno da ovi siroti pisci poput Chalmersa, koji pretpostavljaju da sada i elektroni imaju neku vrstu svesti, iako ne imaju nikakav život u sebi, da to više pripada nekakvom krugu ideja koja bi bila recimo tipično protestantske ideje. Znači, ne tražiti Boga ili drugog izvan sebe, nego ga tražiti u sebi. To bi bio u stvari pravi poredak, pravi povratak onome što je vazdano delo, a to je zapadnoevropski univerzalizam. To je univerzalizam koji je univerzalizam proizvoljnog tipa, to jest ja sam uvek u pravu. Međutim, ovde ne preti takva opasnost. To što je kod njih ispada solipsistički, kad bi se solipsizam zastupao ofanzivno, tada bi to pre bila ne filozofska pozicija, nego možda pre nekakva dijagnoza, tako da kažemo, o nekome. Solipsizam je, međutim, ima jednu svoju drugu dimenziju.
Batija su optuživali tako nekako.
Da, međutim, solipsizam ima, po mom sudu, jednu ne tako zastrašujuću ulogu. Sartre se još plašio jako solipsizma. Ima jedno čitavo poglavlje u Biću i Ništavilu koje se zove opasnost solipsizma. Husserl ga se plašio tokom izvođenja meditacije.
A zašto to izaziva strah? Zašto to solus ipse izaziva strah?
Da, pa solus ipse, to znači da je on jedini i da je on sam. On je
sam duh.
Sam taj
ili
jedan,
samo duh.
Tako je, ali samo jedan jedini. Tako da onaj ko bi poveo u stvari defanzivnu raspravu, mi nikada na logički način ne bismo mogli da ga razuverimo u njegovu solipsističku poziciju. I obrnuto, naravno, ko bi obarao, to takođe bi se našao u nebenom množu, dakle, kao što Kant govori o dokazima o postojanju Boga, tu bi eventualno mogli da budu u reč o nekakvim advokatskim dokazima ili nečem sličnom. Mada vidimo da ima savremenih ovih ljudi, raznih matematičara i tako dalje, koji su setili na početku 21. veka da dokazuju Boga. Za mene je ova druga stvar tu važnija. Zapravo, solipsizam je jedina mogućnost da bi se ušlo u ono što je za čoveka karakteristično, a to je govorni jezik. Govorni jezik je zapravo ta solipsistička struktura koja sama po sebi izdvojena iz misli, a mora da bude izdvojena jer se u spoljašnost ne može apsolutno pouzdati, ona se tvori kao neka vrsta solipsističke strukture. Tako da, u slučaju, ajde sada da uprostimo, nekakvog biološkog autizma, ovaj nikada ne uđe zapravo u nezadubije ontološki identitet i dalji poredak stvari koji se stiče empirijskim identitetom. Ja sam dužan da kažem da taj razvoj bi išao tako da nakon sticanja ontološkog identiteta dolaze prvo dve faze primarne dijade, od kojih je jedna, kod kojih je jedna retrogradna težnja spajanja sa onim bićem kojim se bilo fascinirano, i to je prva faza primarne dijade u kojoj se igra prisustva i odsustva je jedino bitna, a pojavljuje se moment tela u smislu bliskosti i pokušaja potpunog pripijanja kao jednog. Do druge faze primarne dijade u kojoj se razlikuje primarna dijada u odnosu prema svetu. Pa se posmatra svet koji je neprijateljski u odnosu na, kao neprijateljski u odnosu na primarnu dijadu. Ali u toj drugoj fazi primarne dijade počinju prve artikulacije nečega što bi nalikovalo na govora, da to još uvijek nije. To je još uvijek nekakav taj signalni govor, kada dete počinje mehanički jednu ili dve reči ili mali broj reči da ponavlja. Sad pazite, u ime čega? U ime toga da bi na neki način zadržalo ponovno retrogradno stanje primarne dijade. Drugim rečima, u razvoju subjektivnosti uvijek postoji jedna retrogradna tendencija koja nas vraća ka odsustvu svesti u neko kontinuirano stanje, i jedna druga tendencija koja će probijati čitavog života, koja će nas voditi u odvajanje. Ona će odvajanje od onog drugog koji će na neki način sada u filozofskom smislu biti naš roditelj. To dakle ne mora doslovno da bude ni jedan od ovih empirijskih roditelja, ali mora da bude neko koje empirijski. U tom smislu se dakle uloga solipsizma pojavljuje kao konstitutivna. Da nismo izabrali solipsizam kao mogućnost, nikada ne bismo govorili. Zato u govoru ima problema. Zato recimo Platon piše onog Parmenida u kome se može iz jezika uvijek pokazati i jedna strana i druga strana. Tako da solipsizam ovdje funkcioniše kao jedna prilično važna stvar, čisto kao logička mogućnost, a ne kao nekakva filozofski stav koji bi se sada zastupao.
I za kraj da vam postavim kantovski pitanje, a i vi sami tako otprilike i pišete u knjizi. Kako je uopšte moguća svest? Kako na to pitanje odgovoriti?
Vidite, čak i ako subjektivnost potiče od druge subjektivnosti, možda bi se, da je živ Jacques Derrida, priklonio onome što je Hegel naziva lošom beskonačnošću. Ali tada ne bismo vidjeli iza sebe uslove mogućnosti uopšte nekakve svesti, nego bismo stalno išli u nekakvu regresiju. Pitanje one prve svesti vodi nas do dve mogućnosti. Da je jedna koju poznajemo iz nauke, a to je da su eto slučajni procesi u opet sasvim sigurno našoj spoljašnjosti prirode doveli do spajanja nekakvih novih modela koje zovemo molekulima ili atomima ili elektronima i tako dalje, pa su oni slučajno u svojoj spoljašnjosti doveli do strukture koje su tipa RNK, DNK i tako dalje, te da je ostalo sve, jel da, legenda, i u dobroj veri i nadi, kako to veoma često vole da govore američki filozofi. Skoro sam slušao Patricia Churchland, ranije se tako radovao Jerry Fodor i mnogi drugi su delili taj ogroman naučni optimizam u pogledu takvih objašnjenja. Bilo je, to nam je dakle jedna mogućnost. Sada kada vidimo da je ta mogućnost zatvorena, barem u ovom manevru koji sam ja napravio, to je da se ne ide ovim tradicionalnim nizom pitanja, od ja prema nečem poslednjem, od nečeg poslednjeg prema subjektivnosti, nego obrnuto, tek na taj način mi se čini da je onda tu na neki način moguće sagledati to. Ono nas naravno vodi u jednu perspektivu koja je religiozna perspektiva. Religioznu perspektivu ni iz kakvih razloga ne treba izbacivati, i kome god se ona činila danas smešnom, to su samo još uvijek oni drugi vernici koji bi sebe nazivali ateistima, a dakle sami ostali vernici, pa jel da, tog ateizma. Pa tako onda izgledaju i prirodonaučnici koji zapravo čita svoj život i čita u svoju veru polažu tamo nekakve naučne pretpostavke koje vjerojatno ima mnogo značaja u životu, a da to još uvijek ne zadobije religijski status, nego da kažemo nekako privatno verski status ili stručno verski status i tako dalje. Meni se ipak čini da je ova tradicionalna mogućnost oko Boga jedna od mogućnosti na kojoj treba ne samo insistirati, nego je barem pojmovno ograničiti iz ovog aspekta. Naime, ako bismo uzeli tu mogućnost, još uvijek bismo mogli da se pitamo, a shvatajući Boga kao tvorca, shvatajući etički dug već prema običnom drugome koji se razvija od stvaranja ontološkog identiteta preko empirijskog identiteta, načelno u vaspitavanju prema svakom drugom, onda bi se u čistoti drugoga i njegove eminencije taj etički dug odnosio i na najviše biće kao što je Bog, koji bi sada, dakle, u ovoj promenjenoj perspektivi, od filozofske perspektive, zapravo bio taj koji je po svom pojmu tvorac svega. U tom smislu ta perspektiva otvara i mogućnosti da hrišćanske, recimo, mogućnosti da duša koja naprosto emergira iz susreta dve drugosti, ljudske drugosti, a ne prosto dva tela, da možda kada izgubi svoj telesni oblik, da može da produži da dalje egzistira.
Ovde bismo morali da, nažalost, završimo
jasno.
Razgovor.
Hvala vam.
Žao mi je što moram da vas prekinem. Mislim da je bilo zanimljivo gostovanje i razgovor sa vama. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Borisom Bratinom, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.